ободо Азаттык радиосу.
Арбаңыз Азаттыктын угарманы, бүгүн 17 сентябрь кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта айтып берели деген темалардан кыска угуп алыңыз. Мамлекеттик айыптоочу сотто клубтун кызматкерлерин 8 жылга чейин эркинен ажыратуу керектигин айтты. Орусия Украинанын темир жол тармагына соккурду, анын кесепетинен шаарлар аралык каттамдар жокко чыгарылган. Эл аралык жана жергиликтүү көптөгөн каттамдар кармалууда. Парламент төрагасы Нурлан Тургунбек уулу Жогорку Кеңеште өзүн өзү таркатуу сунушун колдоп, парламенттик жана президенттик шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратарын кошумчалады.
Демирге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралардын негизинде тапшырмаларды берип иш жүрүп жатат.
Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова иштеп жатам. Жаңылыктар менен силерди Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Парламенттин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңеште өзүн өзүн таркатуу боюнча 32 депутаттын колу коюлган сунуш ага түшкөнүн жана андагы жүйөлөр негиздүү экенин айтты. Парламентти таркатуу боюнча сунуш берген депутаттардан турган демилгелүү топ спикерге берген катында кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрь айында өтөрүн, 2027 жылдын январь айына президенттик шайлоо дайындалганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясы эки саясий иш-чараны аз убакыт ичинде өткөрүүгө жетишпей каларын негиз кылган. Нурланбек Тургунбек уулу демилгени колдой турганын айтып, эки шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратарын кошумчалады.
Мен ошол демилгечи топтун жүйөлөрүн, негиздерин толук окуп чыктым, тааныштым. Жүйөлөрү негиздүү.
Жогорку Кеңештин 17 сентябрдагы жыйынында депутат Эрлан Гөкулов спикердин сөзү тууралуу пикир менен бөлүшүп, төрөга буга чейин эле парламент мөөнөтүнүн аягына чейин иштейт деп айтып келгенин эске салды.
Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле, неме Жогорку Кеңеш тарабайт деп. Ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да, Жогорку Кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле өз каалоосу менен тарабайт деп. Ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу, мен түшүнбөй калдым да. Жакшычы.
Жогорку Кеңеште өзүн өзү таркатуу демилгесинин депутаттардын жалпы санынын 3/2 кем эмеси же бери дегенде 60 ашык депутатты колдошу керек. Эгерде өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечим кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындайт. Эми эл аралык кабарлардан. Орусияда түрмөдө каза болгон оппозиционер Алексей Навальныйдын жесири Юлия Навальная 17 сентябрда эки башка өлкөдөгү лабораториялар күйөөсү ууланудан кийин каза тапкан деген тыянак чыгарганын билдирди. Навальнаянын айтымында күйөөсү 2024 жылдын 16 февралында каза болгондо Харптагы түрмөдөн анын биологиялык материалдарынын үлгүсүн алып, аны ишеничтүү жолдор менен чет жакка жөнөтүүгө мүмкүн болду. Юлия Навальная лабораторияларынын аталышын жана кайсы мамлекетте жайгашканын так айткан жок, бирок аларды иликтөөнүн жыйынтыгы менен бөлүшүүгө чакырды. Изилдөөнүн корутундусу саясий максатта жарыяланбай калышы мүмкүн экенин кыйтып, ошол эле маалда ага ким жол тобулорун тактаган эмес. Алексей Навальный Ямала Ненец автоном аймагында Харптагы шарты катаал түрмөдө 2024 жылдын 16 февралында 47 жашында каза болгон. Анын сөөгү Москвадагы Борисов көрүстүнүндө жерге берилген. Израиль 16 сентябрда Йемендеги хусилер көзөмөлдөгөн Ходейда портуна абадан соккорду. Чабуул тууралуу хусилер да Израилдин армиясы Цахалда маалымат таратты. Израиль тарап Ходейдадагы хусилердин террордук режиминин аскердик жайына соккурганын билдирди. Муну менен хусилердин Израилдин аймагына ракета жана дрондор менен соккуруу аракетине жооп болгонун кошумчалады. Хусилердин өкүлү абадан коргонуу системасы Израилдин чабуулдарынын мизин кайтарып жатканын маалымдады. Өткөн аптада хусилердин учкусуз аппараты Израилдин түштүгүндөгү Рамон аэропортуна жетип, аба майданына зыян келтирилген. Ошондон кийин Йемендин хусилер көзөмөлдөгөн баш калаасы Санага соккурулганда карапайым жарандар, журналисттер каза тапканы кабарланган. Хусилер эки гезиттин редакциясы жайгашкан кеңсесинин имараты талкаланганын жарыялаган. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети хусилер көзөмөлдөгөн аймактардан бейтарап маалымат алуу кыйын болгондуктан бул кабарды тактап жатканын билдирген. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстандын энергетика тармагы 2 жылдын ичинде кризистен чыгарын билдирди. Бул тууралуу ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде айтты. Ал өлкө үчүн 2025-26 жылдардагы күз кыш мезгили эң оор болорун. Себеби быйыл токтогул суу сактагычында суу өткөн жылга салыштырмалуу 1 миллиард 600 миллион кубка аз экенин кошумчалады. Маалыматка ылайык 2024 жылы суу сактагычка 12 миллиард 400 миллион куб суу топтолгон. Кыргызстанда 2025 жылы электр энергияны керектөө 18.9 миллиард киловатт саат болот деп эсептелсе, электр жарыгын өндүрүү жети айда 9 миллиард 124 миллиард киловатт саатты түздү. Бул маалыматты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев айткан. Ушундан улам Кыргызстан күз кыш мезгилинде Казакстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан жана Орусиядан 4 миллиард 3 миллион киловатт саат электр жарыгын сатып алат. Тышкы иштер министрлиги 15 сентябрга карата ар кандай миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн Орусиянын көзөмөлдөөчү реестринде Кыргызстандын 72739 жараны калганын билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, ушул жылдын 1 январынан 10 сентябрына чейин Кыргызстандын 39096 жараны Орусиядан чыкпастан миграциялык органдарга кайрылып, документтерин тууралап алышкан. Мындан тышкары 84086 кыргыз жараны Орусиядан чыгып кеткендиктен көзөмөлдөөчү реестрден чыгарылган. Жалпысынан 1 январдан 10 сентябрга чейин Тобокел тизмесинен 123000 ашык кыргыз жараны чыгарылды. Быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген. Ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок четелдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш болчу. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Орусиянын президентинин 2024 жылдын 30 декабрындагы жарлыгына ылайык ал жакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш экени кабарланган. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 13 сентябрга чейин узартылып, ал да аягына чыкты. Эми укуктук абалын жөнгө салбаган мигранттар өлкөдөн мажбурлап чыгарылып, кайра кирүүгө тыюу салынат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев парламенттин 17 сентябрдагы жыйынында Бишкек шаарындагы жол тыгыны боюнча маселе көтөрүп, бул көйгөйдү министрлер кабинети тез арада чечиши керектигин айтты.
Ылдам жүрүүчү жеңил поезддерди ишке киргизүүнүн планын иштеп чыгып, тез арада айтсам, муну Улуу Британиянын экспортту колдоо агенттиги колдоп берет деп ишенем.
Деди ал. Акыркы жылдары Бишкекте жол тыгыны негизги көйгөйлөрдүн бирин айланды. Айрыкча сентябрь айында мектептер, жогорку окуу жайлары ачылгандан бери адамдар сааттап жол тыгынында калууда. Бул убакыт аралыгында такси кызматында баасы эселеп көтөрүлөт. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев 2024 жылдын июнь айында борбордо 416000 ашык автонун агатталганын, мындан сырткары кирди чыкты машинелерди эске алганда Бишкекке күнүнө 700000 ашык транспорт кирип жатканын айткан. Мэр ошол эле маалда калаанын унаа өткөрүү жөндөмдүүлүгү 350000 машинага деп эсептелгенин, жол тыгынын чечүү аракети көрүлүп жатканын билдирген.
Рахмат сизге Бакыт. Соңку кабарлар топтому менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Башка да жаңылыктардын толук мазмуну Азаттык Чекит.org сайтында бар. Окуп турсаңыз болот угарман. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Клооп медианын мурдагы эки оператору жана эсепчилерине байланыштуу соттук териштирүү бүгүн 17 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда уланды. Анда мамлекеттик айыптоочу аталган кызматкерлерге 8 жылга чейинки жаза чегерүүнү соттон суранганын соттук отурумга катышып жаткан Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева билдирүүдө. Ал азыр биз менен түз байланышта. Канымгүл, салам.
Саламатсызбы?
Канымгүл, айтсаңыз, соңку жагдайларга токтолсоңуз, анан сот бүгүн чечим чыгарары да айтылып жатат, ошолор жөнүндө да айтып берсеңиз.
Ооба, бүгүн 1 май райондук сотунда клубдун мурдагы операторлору жана эсепчилерине байланыштуу соттук иш уланды. Анда тараптар жарыш сөзгө чыгып, айыпталуучуларга акыркы сөз берилди. Анда айыпталуучулардын баардыгы өз күнөөлөрүн мойнуна алган жок. Буга чейинки көрсөтмөлөрдү ошол басымдын эсебинде бергенин буга чейин дагы билдиришти эле, ошол сөзүн кайталашты жана соттун актоону өтүнүштү. Ошол эле соттук отурумда айыптоочу тарап оператор Жомарт Дулатов менен Александр Александровго 8 жылдан түрмөгө кесүүгө, ал эми эсепчилердин экөөнү тең 6 жылга соттон суранды. Ушул тапта судья кеңешүүгө кетти. Буга чейин соттук жараянда көрсөтмө берген Жомарт Дулатов менен Александр Александров жогоруда белгиленгендей, мурда акт рапортта белгиленгендей көрсөтмөлөрүнөн баш тартышкан. Алар көрсөтмөнү эч кандай адвокатсыз басымдын алдында, ошондой эле үй камагына чыгаруу шарты менен ушундай көрсөтмө бергенбиз деп билдиришкен. Алардын бири ушу Александр Александров тергөөдө жазылган көрсөтмөлөрүнөн кандай жүйөдө көрсөтмө бергенин буга чейин айткан эле, азыр ошону угуп алабыз.
Материал дела есть.
Иштин материалдарында мен видеого тартып, монтаждап жана видео материалдарды жармаштырганын да айткан көрсөтмөм бар. Бирок чындыкты айткым келет, мен андай кылган эмесмин. Ушундай көрсөтмө берсем, мени үй камагына чыгарабыз деп сунушташты. Мен мындай учурга биринчи жолу туш болуп жатам. Мурда соттолгон эмесмин, үй бүлөм бар. Ошондуктан коркорумдан ушундай көрсөтмө берип, өзүмдү күнөөлүү катары көрсөтүүгө туура келди. Бирок мен иште көрсөтүлүп жаткан эмне видео экенин да билбейм. Тарткан да, монтаждаган да эмесмин. Бул Темиров менен жеке тааныштыгым жок. Аны менен жазышкан да, байланышкан да эмесмин.
Канымгүл, клубтун жетекчилиги, редакторлары эмне деп жатышат бул соттук иштер боюнча?
Ага, негизинен белгилей кетүүчү жагдай ушу бүгүнкү соттук отурумда адвокаттар дагы бул иш боюнча эч бир далил табылбаганын, ушул иште көрсөтүлүп аткан видео материалдарды айтылып аткан операторлор монтажга дагы тартууга дагы эч кандай тиешеси жок экен жана буга далилдер табылбаганын билдирип атышат. Ошол эле редакциянын башкы редактору Анна Капушенко менен дагы байланышып көрдүк. Ал бул операторлордун эч кандай видеого тиешеси жоктугун, монтаж дагы болбогонун, болгону жогоруда айтылган беш видео тууралуу сөз болуп атат. Муну айыптоочу тарап бийликти жаман атты кылган, видеолорду тараткан, ошол таратууга жардам берген деп айып коюп аткан. Ошол видеолорго эч кандай катыштыгы жок деп Анна Капушенко менен байланышканыбызда билдирди.
Все допросы проходили без адвокатов.
Мен сурактын баардыгы адвокатсыз өткөнүн белгилеп кетким келет. Ошондуктан басым болгон эмес деп айтуу дагы кыйын. Туугандарын коркутушкан. Менин мурдагы кесиптештерим коркпой чындыкты айтып чыкканы абдан кубандырды. Анткени башынан эле Болот Темировдун видеолоруна байланышы жок экени белгилүү болчу. Бул ишке күбө катары менин жана операторлордун мурдагы кесиптештери суралып жатканы белгилүү болду. Алар айыптуу эмес, редакция кандай иштей турганын айтып, операторлор менен бухгалтерлер эч кандай чакырык жасабаганын айтышкан. Айыпталуучулар баштапкы көрсөтмөлөрүнөн баш тарткандан кийин клубко каршы иш өзүнүн маңызын жоготту. Ошондуктан мен дайыма адилеттүүлүккө ишенем, актайт деп үмүттөнөм. Актайт деген үмүттөбүз.
Оправдательный приговор.
Клубтун мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28 майда жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Алардын үйүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзүлөрү суракта кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондон бери алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайында жатышат. Ал эми Капушенко дагы ошол Темиров эч качан клубду каржылабаганын жана басылма ар дайым каржылык документтерин ачык айкын көрсөтүп келгенин кошумчалады. Муну соттук отурумда ошол эсепчилер, бухгалтерлер дагы айтып кетишти. 9 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда клуб басылмасынын ишине байланыштуу соттук отурумдагы уланган учурда анда күч менен чыгарылган иликтөөчү Болот Темировдун материалдарына лингвистикалык экспертиза жүргүзүлгөн эксперттер дагы көрсөтмө берген. Алар дагы сотто бул Болот Темировдун иликтөөлөрүндө клуб тууралуу маалыматтар жок экенин айтышты. Айтышкан эле эми бул жолкусунда дагы адвокаттар ушул эч кандай бир далил болбогонун, жалпысынан 12 күбө суралганын, алардын баардыгы айыпталуучуларга каршы эмес, аларды актаган көрсөтмөлөрдү бергенин белгилеп атышат. Азыр эми соттун чечимин күтүп жаткан учурубуз.
Рахмат. Кадырман Азаттыктын угарманы биз менен түз байланышта. Бишкектин 1-май райондук сотунан кесиптешим Канымгүл Элкеева болду. Ал ушул клубтун маселесине байланыштуу соттук отурумга катышып жаткан кези сот өкүм чыгаруу үчүн кеңешүүгө чыгып кеткенин да кабарланды. Белгилей кетсек, медианын иштеп жаткан жана мурдагы кызматкерлеринен кармалып суракка алынып жатышын чек арасыз кабарчылар, Human Rights Watch жана журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар айыптап кармалган кызматкерлерди боштондукка чыгарууга чакырышкан. 2024-жылдын сентябрында клубтун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн. Анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланып келет бүгүнкү күндө. Ушул соттун чечими боюнча жана клуб боюнча кеңири макала баяндарды, жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан окуй аласыз. Угарман, баш багып туруңуз. Украинадагы окуяларга да кайрылсак, Орусиянын армиясы түн ичинде Украинанын темир жол инфраструктурасына соккурду. Шейшембиде Украин президенти Владимир Зеленский Орусия эки жерде чабуулга өтүүнү пландап жатканын айтты. Аларда соттук эксперттер курман болгон миңдеген украиналык аскерлердин тек жайын аныктоо аракетин улантууда. Кесиптешим Айнура Жекше кызы бул темага кеңири кайрылып айтып берет.
Украинанын темир жол компаниясы түнкү чабуулдан улам бир катар поезддер маршрутун өзгөртүп, айрым каттамдар кечигип аткарылып жатканын билдирген. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба дрон соккулары темир жолдордун подстанцияларын бутага алганын, орус аскерлери жүргүнчүлөр менен товарларды ташууну, транспорттун ишин үзгүлтүккө учуратууну, экономикага зыян келтирүүнү көздөгөнүн Телеграм каналына жазды. Украин куралдуу күчтөрү шаршембиге караган түнү каршы тарап 172 пилотсуз учак жана 2 ракета менен чабуул койгонун, 136 дронду атып түшүрүшкөнүн маалымдады. Жергиликтүү бийликтер бир нече кишинин жарадар болгонун билдиришти. Орусиянын коргоо министрлиги украиналык 8 пилотсуз учактын атып түшүрүлгөнүн кабарлады. 16 сентябрда Украин президенти Владимир Зеленский Sky News телеканалына берген интервьюда Орусиянын чабуулга өтүүнү көздөгөн 3 операциясы ишке ашпай калганын, алар дагы 2 компанияны пландап жатканын айтты. Өткөн дүйшөмбүдө Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы фронттогу позицияларды тарттырып жибергени үчүн Запорожье, Донецк жана Днепропетровск облусундагы 2 корпустун кол башчыларын иштен алды. Ошол эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги сөз болгон 2 багытта тең чабуулга өткөнүн билдирген. Майдандагы кыршылдашкан кармаштар тууралуу кабарлардын фонунда тараптар жоготууларды адатта ачыкка чыгарбайт. Июнда АКШ-дагы стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борбору 950 миң орусиялык аскер каза тапканын же жарадар болгонун, Украин тараптан 400 миң жоокер өлгөнүн же жабыркаганын жарыялаган. Анастасия Цветкованын күйөөсү Ярослав Качемазов Покровск шаарынын жанындагы кармаштарда дайынсыз жоголгонуна 1 жылдан ашты.
Я всё равно чекаю.
Мен аны күтүп атам. Ярослав тирүү кайтып келет деп күтөм. Чүнтүк телефонун номери өчүп калбасын деп ай сайын акча салып турам. Күнүгө кат жазып, эмне кылганымды, кайда барганымды айтып берем. Кайтып келгенинде ансыз өткөргөн күндөрдүн хроникасы сакталып калат.
Орусия туткунга алынган же өлтүрүлгөн украиналык аскерлер тууралуу кабардар кылбайт. Кызыл Чырым уюму да Ярославдын тагдыры жөнүндө маалыматы жоктугун айтууда. Ушундай эле абалга 70 миң украиналык аскер менен карапайым киши туш болду. 37 жаштагы жоокер дайынсыз кеткен чөлкөмдү азыр орусиялык армия ээлеп турат. Акыркы 4 айда украиналык 7000 жоокердин сөөгү мекенине алынып келген. Ушул тапта алардын тек жайын аныктоого полиция, жергиликтүү жана эл аралык эксперттер, ыктыярчылар катышууда, бирок ДНК анализдерди текшерип чыгуу бир нече айды талап кылмакчы.
У нас был шок, потому что
биз 1-2, көп болсо 10 сөөктүн экспертизасын жүргүзүүгө көнгөнбүз. Бир убакытта сөөктөр жапырт келе баштаганда ден дароо калдык. Репатриация болгондордон тышкары биз фронтто курман болгондорду да аныктайбыз. Мисалы, жоокердин каза тапканын жанындагылар көрсө да, ДНК анализин жүргүзбөстөн тергөөчү сөөктү башка бирөөгө берип коем деп коркот.
Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Орусия сөөктөрдү баш аламан тапшырганын, кээ бир учурларда орусиялык аскерлердики да табылганын сындаган. Ал арада АКШ Европадагы союздаштар менен макулдашылган жаңы схеманын алкагында Украинага курал жарак жөнөтүү пакетин жактырганы кабарланды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Жетинчи сентябрдагы кечки радио уктурууларыбызды түз эфирде тыңдап жатасыз. Бул күнү болгон окуялардан кыска айтып беребиз. Европа биримдигинин Орусияга каршы санкцияларынын 19-чу топтому банктарды, энергетика тармагын жана криптовалютаны камтыйт. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен АКШ президенти Дональд Трамп менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин X социалдык тармактардагы баракчаларына жазды. 9 айда Орусиянын көзөмөлдөөчү реестринен 123 миңден ашык кыргыз жараны чыкты. Ал эми Кыргызстан КАСА миң долбоору боюнча 2027 жылдан баштап электр энергиясын экспортко чыгара баштайт. Бул тууралуу энергетика министринин орун басары Алтынбек Рыспеков Жогорку Кеңештин 17 сентябрындагы депутат Улукбек Ормоновдун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Польшадагы тажик жазуучусу президент Рахмондон мекенине кайтууга уруксат берүүнү суранды. Навальный түрмөдө уулануудан каза тапканы аныкталганын анын жубайы билдирди. Президент Садыр Жапаров Ош сетинин курулушу боюнча комиссия түздү. Евробиримдик Украин качкындарына жардам программасын өзгөртүүнү көздөдү. Израиль Йемендеги хусилер көзөмөлдөгөн Хадейда портуна соккорду. Ошондой эле Украина 172 дрон чабуулуна кабылганын, Орусия 8 атып түшүргөнүн билдирди. УКМК Кыргызстанда казак жараны кармалганы боюнча түшүндүрмө берди. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында бар. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин өзүн өзү таркатуу боюнча дебилгени колдой турганын билдирди. Ал 32 депутаттын колу коюлган сунуш ага түшкөнүн жана андагы жүйөлөр негиздүү экенин айтты. Парламенттин тарашы анык болуп калды, бирок качан тарайт жана шайлоо кайсыл убакка белгиленет? Шайлоо тилкелери кандай чечилди? Кесиптешим Кубат Айбашев кеңири айтып берет.
Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча процедура жүрүп атат. Демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралар негизинде тапшырмаларды берип иш жүрүп жатат.
Мындан 4 жыл мурда кезексиз шайлоо менен келген кыргыз парламенти өзүн өзү таркатып, кайрадан кезексиз шайлоо өткөрүүгө киришти. 17 сентябрдагы жалпы жыйында бул жөнүндө атайын сөз сүйлөгөн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 32 депутат кол койгон демилгенин жүйөлөрү жөндүү экенин айтты.
Өзүңүздөр билесиздер, 2027 жылдын январь айында биз президенттик шайлоонун датасын бекиткенбиз, январь айынын акыркы жекшембиси деп. Андыктан биздин кезектеги шайлоо эмдиги жылы 26 жылы ноябрдын аягында өтүш керек болчу. Практикалык негизде караганда эки шайлоо параллелдүү өтөт экен да. Мындай чоң маанидеги эң негизги шайлоолордун бир эле учурда биринин артынан бири же болбосо экөөн катар өткөрүш, бул өзүңүздөр билесиздер, саясий жактан да экономикалык жактан дагы бир топ маселе жаратат. Андыктан бул абдан негиздүү деп ойлойм. Экинчиси, башкы шайлоо өткөрө турган орган Борбордук шайлоо комиссиясы дагы негиздеп атат. Техникалык жактан эле эмес, физикалык жактан дагы бул оор маселе болот. Андыктан биз сөзсүз түрдө же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөтүнө мурда өткөрүшүбүз бул негиздүү болмок.
Депутаттардын арасында парламент саясий талаада аткаруу билигинин демилгелерин ээрчигендей маанай бар экенин айтып чыккандар болду. Депутат Эрулан Көкөлов Жогорку Кеңештин төрагасын бул боюнча сөздөрүн эске салды.
Баягы Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле Жогорку Кеңеш тарабайт деп, ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле өз каалоосу менен тарабайт деп, ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу, мен түшүнбөй калдым да жашычы.
Шакиев өз позициясын ал кездеги жагдай башка болгону, андан бери саясий кырдаал өзгөрүп кеткендиги менен түшүндүрдү. Эгерде депутаттар тобунун демилгеси ишке ашып, президент жаңы шайлоону дайындачу болсо, добуш берүү ушул жылдын ноябрынын соңуна белгилениши болжолдонууда. Парламенттин өзүн өзү таркатууга барары тууралуу кептер коомдо мындан 2 жумадай мурда эле ачык талкуулана башталды. Ага чейин июнь айында шайлоолор жөнүндө мыйзамдарга олуттуу өзгөртүүлөр киргизилип, Борбордук шайлоо комиссиясына көбүрөөк бюджет каралып келгени менен бийлик өкүлдөрү тарабынан эч кандай шек шоорат болгон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров өткөн апталарда Азаттыкка курган маегинде эки ири шайлоо катары менен өтчү болсо, программалык камсыздоолорду кайра иштеп чыгуу, жабдууларды ревизиялоо, өңдөө, техникалык маселелер жаралып калышы мүмкүндүгүн эскерткен. Жаңы мыйзамга ылайык алдыдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан 30 округка бөлүнөт. Ар бир шайлоо округунан 3-төн депутат шайланып келет. Алардын бирөө гендердик квота боюнча аял киши болот. БШКнын мүчөсү Усарбек Жылкыбаев Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышып жатып, бул жолку парламенттик шайлоонун негизги өзгөчөлүктөрүнө токтолгон.
Мурун ошол административдик территориалдык деген бар болчу. Бир областтын ичинде башка областка өтчү эмес. Азыр аны алып салды. Мисалы, Баткендин бир чети Ош области менен айкалышып, Ош областтын бир чети Жалал-Абад областынын райондору менен айкалышып, Талас областын алсак, мүмкүн Жалал-Абад менен, мүмкүн Чүй менен, Чүй Ысык Көл менен, Ысык Көл Нарын менен айкалышып кете бергенге азыр мүмкүнчүлүк берилди да. Азыр эми биометрикалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу ар бир шайлоочу каалаган участкасына кирип эле ошол жерден добушту бере бересиз өзүңүздүн округга. Бул чет өлкөдөгү жарандарыбызга да мүмкүнчүлүк болуп атат, биздин мекендештерге дагы. Анан билесиздер, ошол жалпы саны 2020-жылы форма 2 менен 475 000 жакын шайлоочулар катышкан да. Бул ошо шайлоочулардын 15% болгон ошол убакта катышкандардынчы. Анан жана кескин түрдө азайып да кетпедиби, 30% тегерегинде болуп. Бул дагы ошол шайлоочулардын санын көбөйткөнгө да шарттуусуп берет.
Муну менен катар үгүтчүлөрдүн саны 500-1000 шайлоо фонду 10 000 000 сомдон 20 000 000 сомго чейин көтөрүлдү. Талапкерлердин 300 000 сомдук күрөөсү шайлоону уткан утпаганына карабай кайтарылбайт. Президент Садыр Жапаров парламенттеги өзүн өзү таркатуу демилгесине азырынча үн катпай турат. Коом арасында жана саясий чөйрөдө өзүн өзү таркатуу демилгеси Жогорку Кеңештин депутаттарынан чыгып жатканына ишенбеген көзкараштар да бар. БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова кыргыз парламенти аткаруу бийлигинин жигердүүлүгүнүн фонунда барган сайын алсызданып баратканын айтат. Саясатталдоочу Айбек Теңизбай 7-чакырылыштын депутаттары өкүлчүлүк функциясын жеткиликтүү аткара албай, мыйзам чыгарууда да эркин боло албаганын белгилейт.
Идея түпкү тамырынан аткаруу бийлигинин башында турган адамдардан болушу мүмкүн. Алар жаңы шайлоо мыйзамы менен жаңы парламентти түзүп, мүмкүн дагы да парламентти өзүнө каалагандай кылып түзүп алышы ыктымал деген ойго токтолуп атам да. Бул чакырылышта 30 терегинде депутат алмашып жаңыланды. Ал депутаттардын ишмердүүлүгүн анализдей турган болсок, көпчүлүгү өзүнүн оюнае, пикиринее эл өкүлдөрү болчу, салыштырмалуу. Кээ бир саясий орчундуу маселеде билдирип турчу да позициясынчы. Алар мандатын ар түрдүү басымдардан улам тапшырышты. Анан биз мындай окуяларды көрүп жаткандан кийин, парламенттеги абалды анализдеп жаткандан кийин көз карансыз деп айтуу мүмкүн эмес го дейм да. Менин жеке баамдам боюнча кетип жаткан парламент Кыргызстан тарыхындагы эң көз каранды Жогорку Кеңештердин бири болду.
Жогорку Кеңештин 7-чакырылышы 2021-жылдын ноябрында кезексиз шайлоодо шайланып келген. 4 жыл ичинде депутаттык корпустун курамынан 30 депутат ар кандай себептер менен мандатын тапшырып башкаларга алмашылды. Жергиликтүү басылмалар эсептеп чыккандай, бул чакырылыш 1534 мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Президент анын 781-ине кол койгон. Алардын ичинде сөз эркиндигин, эркин жыйналыш укугун жана саясий атаандаштыкты ашкере чектеген чуулгандуу мыйзамдар бар. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сарык иштак, сары бала, сарык кар. Ошол кездин канча болсо жылдары, ошончолук сонун эле жыргалы, ойноп жүрүп тоңуп калган балдарын отко кактап күндө киши кылганы, колтуганда куунап өстүк мускардын, коюнуна кар салчу элек кыздардын эмне кылар айла таппай ошондо ийриндери күйүп кетчү ызгаардын, морлорунан күн түн түтүн бийлеген, момун элек мончосу жок кир деген кой сарайга кеткен жолдо дагы эле кош ис жата түшүп калган чийнеден. Аяп турдум аязыңды демитпей, ат байланып бак болуп тур тегиз жер, көбөйүптүр көзгө чоочун көчөлөр, көбөйүптүр мурдагыдан бийиттер, куйрук жалсыз кайда жүргөм жылгыздап, курган өмүр акырсага баргышмак, кучагыңа кулап турдум балбырап, курман сарай кайыңды суу жалгызбак.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Кадырман угарман, 17-сентябрдагы кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүндө уккан баяндардын видео версиялары да бар. Аларды сиз бүгүн Азаттыкта программасынан түз эфирде көрө аласыз. YouTube-тагы каналыбызга катталып алыңыз. Түз эфир кечки саат 7:00 башталат. Ал эми радио уктурууларыбыз да түз эфирде. Азыр биринчи бөлүгүбүз соңуна келди.